Зроду не зустрічав я людини, що розкрила б себе так немилосердно, піддавшись природній спонуці. Одне однісіньке слово зірвало з нього стриманість, ту стриманість, яка для нашої душі необхідніша, ніж одяг для тіла. «Не дурійте», – повторив я. «Але той, другий, це сказав, ви ж не заперечуєте?» – відкарбував він і вп'явся у мене очима. «Ні, не заперечую», – мовив я, витримуючи його погляд. Він опустив очі і глянув туди, куди я показував йому пальцем. Спершу він не второпав, потім збентежився, наче собака був страховиськом. А він уперше побачив собаку. «Ніхто й не думав ображати вас», – сказав я. Він дивився на бідолашне створіння, яке сиділо, насторочивши вуха. Пес повернув гостру морду до дверей і раптом, немов автомат, клацнув зубами на муху, що летіла мимо. Я глянув на Джима. Рум'янець на його засмаглих ніжних щоках погустішав, залив шию і чоло по саме кучеряве волосся. Ясні блакитні очі потемнішали, губи трохи відкопилились і затремтіли. Від такого глибокого приниження, а може від розчарування, Джим не здатен був витиснути з себе ані слова. Ану ж, він хотів цієї бійки, жадав з її допомогою полегшити біль. Хто знає, якого заспокоєння чекав він оцієї сутички. Він був щирий перед собою, а його щаслива зоря глузливо відвернулась. Джим застогнав, ніби від удару по голові. Це було дуже сумно. Я наздогнав його далеко за брамою. Мені навіть довелося злегка підбігти. І коли я, захекавшись, порівнявся з ним та заговорив про втечу, він випалив «Ніколи», відразу випустивши колючки. «Ні від кого. Ні від кого в світі», – вперто повторював він. Джим дивився на мене спокійно, а я відшукував слова. Однак у тій хвилі нічого не міг придумати, і він рушив уперед. Я пішов слідом і поквапливо забалакав про те, що мені б не хотілося лишати його під хибним враженням «мого», я затнувся. Безглуздість цієї фрази вразила мене самого. Я ніяк не міг закінчити її. Проте сила речення не в його завершеності чи логічності побудови. Моє дурнувате белькотання, здається, сподобалося йому. Він заговорив із щемним спокоєм, що свідчив про величезне самовладання або ж про чудову настроєву гнучкість. Річ очевидна, я помилився. Мене це здивувало. Він говорив так, буцімто йшлося про якусь неістотну дрібницю. «Пробачте мені, будь ласка», – вів він далі і замислено додав. «Усі ці люди, котрі витріщилися на мене в суді, здавалися мені такими дурними, що могло бути і так, як я думав». Я зацікавлено подивився на нього і зустрів його погляд, непроникний і нітрохи не збентежений. «З такими речами я не можу миритися», – сказав він просто. «В суді все інакше. Там мені доводиться все терпіти, і я терплю. Не криюсь. Я не розумів його». Зміни його настрою скидалися на спалахи світла в густому тумані, яскраві й невловні. Ми попрощалися пізно ввечері. Я спинився на кілька днів у готелі «Малабар», і на моє запрошення ми з ним там пообідали. Розділ 7. Пополудні поштове судно далекого плавання прибуло в порт, і велику їдальню готелю заповнили люди з квитками для навколосвітньої подорожі, ціною в 100 фунтів у кишенях. Траплялися тут подружжя, знудьговані одне одним за час подорожі. Були більші й менші компанії, зустрічалися і самотні подорожні, що поважно обідали або галасливо бенкетували. Проте всі ці люди думали, розмовляли, жартували точнісінько так, як звикли у себе вдома. А до нових вражень вони були нечутливіші, ніж їхні валізи на горі. Відтепер їхній багаж, та й вони самі будуть позначені етикетками. Відвідали такі-то й такі країни. Вони пильнуватимуть, мов зіницю ока, цю відзнаку своєї особистості, оберігатимуть приліплені до речей етикетки як документальне свідчення, як єдиний незгладний слід своєї повчальної мандрівки.